ไม่ควรหรือที่เราจะห่วงใยวันนี้เป็นสัปดาห์ที่4สัปดาห์สุดท้ายของชุดคำเทศนาจากพระธรรมโยนาพระคัมภีร์ที่เราจะใช้ในวันนี้ครับจะเป็นโยนาบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่11พระคัมภีร์ตอนที่ผมคิดว่าเป็นตอนที่คลี่คลายเฉลยคำถามที่เราเองอาจจะมีในใจตั้งแต่แรกตั้งแต่สัปดาห์แรกคำถามที่ว่าทำไมโยนาถึงหนีพระยาเวห์ทำไมโยนาถึงไม่ไปนีนาเวห์ขณะเดียวกันบทที่4เป็นตอนจบที่สร้างคำถามขึ้นอีกมากมายทั้งจากพฤติกรรมของโยนาในบทนี้ทั้งจากคำถามที่พระเจ้าถามโยนาหรือแม้แต่คำตอบสุดท้ายประโยคสุดท้ายที่จบลงด้วยประโยคคำถามที่ว่าไม่ควรหรือที่เราจะห่วงใยแต่บทสรุปที่ไม่มีข้อสรุปสุดท้ายได้ทิ้งคำถามให้เราต้องถามตัวเองเป็นคนเขียนบทสรุปด้วยตัวเราเองเพื่อเราเองเข้าใจบริบทของพระธรรมโยนาในบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่11เนี่ยนะครับผมจะขออนุญาตอ่านพระธรรมโยนาตั้งแต่บทที่3ข้อที่10แถมขึ้นมาอีก1ข้อจากท้ายบทที่3จนถึงมาบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่11เช่นเดิมครับผมอยากให้เรายืนขึ้นเป็นการให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าดีไหมครับผมจะอ่านจากพระธรรมโยนาฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยบทที่3ข้อที่10ถึงบทที่4ข้อที่11เมื่อพระเจ้าทรงเห็นการกระทำของพวกเขาที่พวกเขากลับใจจากวิถีชั่วร้ายของตนพระเจ้าก็ทรงเอ็นดูสงสารให้พ้นสิ่งร้ายที่ทรงตรัสไว้ว่าจะทำกับพวกเขาและไม่ได้ทำกับพวกเขาแต่โยนาไม่พอใจและโกรธมากเขาอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ก็บอกตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วไม่ใช่หรือว่ามันจะเป็นเช่นนี้เพราะเหตุนี้แหละข้าพระองค์จึงได้รีบหนีไปเมืองทาชิชข้าพระองค์รู้อยู่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระคุณและความเอ็นดูสงสารทรงเป็นพระเจ้าผู้กริ้วช้าและเปี่ยมด้วยความรักพระองค์ทรงอดพระทัยไว้ไม่ลงโทษข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าบัดนี้ขอทรงเอาชีวิตข้าพระองค์ไปเถิดข้าพระองค์ตายเสียดีกว่าอยู่แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่าเจ้ามีสิทธิ์อะไรที่จะโกรธแล้วโยนาก็ออกไปอยู่นอกเมืองทางตะวันออกแล้วสร้างเพิงขึ้นหลังหนึ่งแล้วนั่งอยู่ใต้ร่มเพิงคอยดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับกรุงนีนาเวแล้วพระเจ้าพระยาเวทรงบันดาลให้เถาไม้เลื้อยเถาหนึ่งงอกขึ้นเหนือโยนาช่วยบังแดดให้ศีรษะของเขาเพื่อบรรเทาความเดือดเนื้อร้อนใจของเขาโยนาก็มีความสุขมากที่มีเถาไม้เลื้อยนี้แต่พอฟ้าสางวันรุ่งขึ้นพระเจ้าทรงให้หนอนกัดกินเถาไม้เลื้อยนั้นจนมันเหี่ยวเฉาไปเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพระเจ้าทรงให้มีลมตะวันออกอันร้อนระอุพัดมาแสงอาทิตย์ก็แผดเปรี้ยงเหนือศีรษะของโยนาจนเขาแทบจะเป็นลมโยนาอยากตายและตัดพ้อว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู่แต่พระเจ้าตรัสกับโยนาว่าเจ้ามีสิทธิ์จะโกรธเรื่องเฉาไม้เลื้อยนี้หรือโยนาทูลว่าข้าพระองค์มีสิทธิ์ข้าพระองค์โกรธจนอยากตายแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเจ้าเสียดายเฉาไม้เลื้อยนี้ทั้งที่เจ้าไม่ได้ปลูกหรือดูแลมันให้โตมันงอกขึ้นในชั่วข้ามคืนและตายไปในชั่วข้ามคืนก็แล้วนีนาเวซึ่งมีคนกว่า 120,000 คนซึ่งไม่รู้ประสาว่าไหนมือซ้ายไหนมือขวาทั้งยังมีสัตว์เลี้ยงอีกมากมายไม่ควรหรือที่เราจะห่วงใยนครนั้นพอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้ทรงหวงแหนพระเจ้าผู้ทรงห่วงใยสิ่งสารพัดที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นขอบคุณพระองค์กับเรื่องราวในพระธรรมโยนากับคำตรัสของพระองค์พระดำรัสของพระเจ้าที่เราเองเห็นถึงอีกมิติหนึ่งของความรักของพระเจ้าขอที่เราเองจะเข้าใจถึงความรักความเมตตาของพระองค์นั้นความสงสารห่วงใยของพระองค์นั้นและที่มากไปกว่านั้นขอที่เราเองจะเป็นเหมือนพระองค์เข้าใจพระองค์และให้พระองค์เป็นพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งได้ครับหลังจากได้ฟังพระคัมภีร์ที่อ่านไปในโยนาบทที่4ถ้าใครที่ไม่เคยอ่านผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีคำถามในใจคำถามที่สำคัญที่สุดครับโยนาโกรธเรื่องอะไรอะไรเป็นเหตุให้โยนาโกรธขนาดนี้โกรธจนเขาเองอยากจะตายผู้เผยพระชนะของพระเจ้าเพิ่งตามพระบัญชาของพระเจ้าสำเร็จไปประกาศที่เมืองนีนาเวแล้วเมืองนี้นครใหญ่แห่งนี้พ้นจากการประกาศพระชนะของพระเจ้าเกิดการกลับใจเกิดการฟื้นฟูครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเมืองที่ชั่วร้ายคนเป็นแสนกลับใจเชื่อแค่ประโยคคำเทศนาสั้นๆเพียงแค่5คำชาวอัสซีเรียที่ไม่ใช่ชาวยิว ชาวอัสซีเรียที่ได้ชื่อว่าโหดร้ายเหี้ยมโหดกลับใจมาเชื่อพระยาเวพระเจ้าของคนยิวจนถึงขั้นตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะละทิ้งวิถีอันชั่วร้ายของตนเองหันมาวิงวอนต่อพระยาเวทั้งพลเมืองทั้งกษัตริย์และสัตว์ทั้งปวงผมคิดว่าครับในฐานะนักเทศไม่น่าจะมีอะไรน่ายินดีไปกว่านี้อีกแล้วเทศนาสั้นๆแค่5คำกับคนที่เขาไม่พร้อมจะกลับใจแต่เมื่อเราเทศด้วยความเชื่อฟังพระเจ้าให้เกิดการฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ถ้าเป็นโยนาผมนึกไม่ออกว่าเขาจะโกรธอะไรจะหงุดหงิดเรื่องอะไรน่าจะดีใจแล้วขอบคุณพระเจ้าว่าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าจริงๆทำไมเรื่องถึงเป็นแบบนี้ได้ยังไงแต่เมื่อจบบทที่3ขึ้นต้นบทที่4ข้อความแรกที่เราได้ยินทันทีคือว่าแต่โยนาไม่พอใจและโกรธมากข้อความนี้ครับถ้าจะแปลเป็นภาษาฮีบรูตรงๆในข้อ1บทที่4ข้อ1ข้อความนี้นะภาษาฮีบรูเขียนแบบได้ภาพพจน์ชัดเจนมากข้อความนี้ครับภาษาอังกฤษบอกว่า To Jonah it was evil with great evil ถ้าแปลภาษาไทยแปลว่าครับข้อความที่เราอ่านว่าแต่โยนาไม่พอใจและโกรธมากภาษาไทยถ้าจะแปลจากภาษากรีกและภาษาฮีบรูตรงๆจะบอกว่าสำหรับโยนามันเป็นเรื่องเลวร้ายด้วยความเลวร้ายมหันต์อะไรกันเนี่ยคนกลับใจ 120,000 คนเป็นเรื่องเลวร้ายมหันต์ถึงขั้นในข้อ3โยนาบอกพระเจ้าว่าบัดนี้ขอทรงเอาชีวิตข้าพระองค์ไปเถิดข้าพระองค์ตายเสียดีกว่าอยู่ทำไมเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องเลวร้ายมหันต์ขนาดนั้นทำไมโยนาถึงมีอารมณ์พลุ้งพล่านขนาดนี้ถึงพูดกับพระเจ้าขนาดนี้รุนแรงขนาดนี้แล้วบอกกับตัวเองว่ามันแย่มันเลวร้ายมากๆคำตอบครับเพราะว่าพระยาเวไม่ได้เป็นพระเจ้าอย่างที่โยนาคิดว่าพระเจ้าควรจะเป็นพระเจ้าของเราไม่ได้เป็นพระเจ้าอย่างที่โยนาคิดว่าพระเจ้าควรจะเป็นแล้วผมจะอธิบายให้ฟังครับว่าอะไรทำให้โยนาคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเราดูที่นี่ครับโยนาตัดสินใจยอมเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าทำตามพระบัญชาของพระองค์แต่เขาผิดหวังเพราะพระเจ้ากลับไม่ได้ทำในสิ่งที่โยนาคิดว่าพระองค์ควรจะทำพระเจ้าไม่ทำลายนีนาเวกับเมตตานีนาเวและนี่ทำให้โยนาเองไม่พอใจมากๆหัวใจที่เราจะทำให้เข้าใจสิ่งที่โยนาคิดอยู่ในใจตอนนี้คือบทที่4ข้อที่2คำอธิษฐานของโยนาที่นี่จะทำให้เราเองเข้าใจว่าทำไมเขาเองถึงหนีไปยังเมืองทาชิชที่นี่จะทำให้เขาเองเข้าใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่เรื่องพื้นฐานแต่ผมบอกเลยครับในบทที่4ข้อที่2บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าอย่างน้อยใน3ประการประการแรกครับที่โยนาเป็นแบบนี้ที่โยนาโกรธแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่รู้จักพระเจ้าโยนาไม่ได้สับสนโยนาไม่ได้เข้าใจผิดโยนาไม่ใช่ไม่รู้ว่าพระเจ้าที่เขานมัสการเป็นอย่างไรโยนารู้จักพระเจ้าองค์นี้เป็นอย่างดีแต่ที่สำคัญครับมีบางอย่างที่เขาคิดว่าพระเจ้าควรจะเป็นถ้าเรามาดูตอนกลางของบทที่4ข้อที่2ครับที่บอกว่าข้าพระองค์รู้อยู่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระคุณและความเอ็นดูสงสารทรงเป็นพระเจ้าผู้กริ้วช้าและเปี่ยมด้วยความรักพระองค์ทรงอดพระทัยไว้ไม่ลงโทษนี่เป็นความคิดที่คนยิวมีต่อพระเจ้าพระยาเวของเราโยนาไม่ได้คิดอะไรที่แปลกใหม่แต่นี่เป็นความเข้าใจที่คนยิวทุกคนรู้จักพระเจ้ารู้จักเป็นอย่างดีแล้วข้อความนี้ครับอาจจะเป็นข้อความที่เราคุ้นหูเริ่มต้นปรากฏในพระคัมภีร์ของเราครั้งแรกในพระธรรมอพยพบทที่34ข้อที่6ถึงข้อที่7ข้อความนี้เองเป็นแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ของคนยิวกับพระเจ้าของเขาอพยพบทที่34ข้อ6ถึงข้อ7บอกว่าพระองค์เสด็จผ่านโมเสสไปพร้อมทั้งประกาศว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาและพระคุณทรงกิ้วช้าบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ผู้แสดงความรักมั่นคงต่อคนนับพันชั่วอายุโดยให้อภัยความชั่วร้ายการกบฏและบาปแต่พระองค์จะไม่ทรงละเว้นผู้กระทำผิดพระองค์จะทรงลงโทษลูกหลานของเขาเพราะบาปของบรรพบุรุษถึง 3-4 ชั่วอายุคนและถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์เดิมครับมีคำบรรยายในทำนองนี้ทั้งหมด7ครั้งครั้งที่7อยู่ในพระธรรมโยนาตอนนี้ครั้งอื่นๆอยู่ในพระธรรมสดุดี3ครั้งในเนเฮมีอีก1ครั้งในโยเอลอีก1ครั้งนี่เป็นแนวคิดที่ไม่ใช่ความคิดใหม่และคนยิวเองรับความคิดอย่างนี้สืบทอดมาตลอดแล้วโยนาเองก็เข้าใจพระเจ้าในสภาพที่พระองค์เป็นแบบนี้เป็นอย่างดีประการที่2ครับโยนาเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะเขาคิดถึงตัวเองหลายคนบอกว่าโยนาโกรธโยนาผิดหวังที่พระเจ้าไม่ทำลายนีนาเวเนี่ย พราะการที่พระองค์ไม่ทำลายนีนาเวทำให้ตัวโยนาเองกลายเป็นตัวตลกทำไมล่ะครับโยนาได้ชื่อว่าเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าเผยพระชนะพระเจ้าแล้วว่านีนาเวจะพินาศแต่นีนาเวไม่พินาศถ้าจะพูดให้แรงกว่านี้ครับสำหรับคนยิวในแง่นี้ถ้ามองจากมุมนี้ว่าเมื่อบอกแล้วว่าจะพินาศแต่ไม่พินาศก็จะสรุปก็ได้ว่าโยนาคือผู้เผยพระชนะเทียมเท็จเพราะนี่คือมาตรการในพระคัมภีร์เดิมในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติครับบทที่18พูดถึงกระบวนการการแต่งตั้งว่าผู้เผยพระชนะเป็นอย่างไรและมีประเด็นหนึ่งที่พูดถึงว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นผู้เผยพระชนะแท้ข้อ21บอกว่าท่านอาจจะกล่าวกับตนเองว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าถ้อยคำนี้ไม่ได้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้อ22บอกว่าหากสิ่งที่ผู้เผยพระชนะประกาศในพระนามของพระยาเวไม่เกิดขึ้นหรือเป็นจริงแสดงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสถ้อยคำนั้นผู้เผยพระชนะนั้นกุขึ้นมาเองท่านอย่าไปเกรงกลัวเขาโทโยนาคิดในมิตินี้แปลว่าอะไรครับเขาเผยพระชนะมาจากพระเจ้านี่แต่ไม่ได้เป็นตามนั้นแปลว่าอะไรล่ะครับคนอื่นไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจะมองทันทีว่าโยนาเป็นคนที่กุข้อความนี้ขึ้นมาเองนี่ไม่ได้มาจากพระเจ้าไม่ต้องเกรงกลัวเขาอีกต่อไปเพราะหลายคนบอกว่าครับคำที่ฐานในบทที่4ข้อที่2พูดถึงความผิดหวังตรงนี้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ข้าพระองค์บอกอยู่ตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วไม่ใช่หรือว่ามันจะเป็นเช่นนี้เพราะเหตุนี้ถึงรีบหนีไปทาชิดรู้อยู่แล้วว่าเมืองนีนาเวจะไม่ถูกทำลายถึงไม่ยอมไปทาชิดเพราะถ้าเผยพระชนะแบบนี้ตัวเองจะกลายเป็นตัวตลกตัวเองจะกลายเป็นผู้เผยพระชนะเทียมเท็จทันทีบางคนก็จะแบบนั้นครับแต่อย่างที่เราเองได้พูดไปแล้วในครั้งที่แล้วข้อความที่โยนาประกาศอีก40วันนีนาเวจะพลิกผันไม่ได้แปลว่าอีก40วันนีนาเวจะถูกทำลายนีนาเวจะพินาศเพียงอย่างเดียวแต่แปลได้ด้วยว่าอีก40วันนีนาเวจะกลับใจและสิ่งที่เกิดขึ้นในบทที่3เราเองก็ยืนยันอยู่แล้วครับว่านีนาเวเองก็กลับใจจริงๆโยนาเป็นผู้เผยพระชนะแท้เพราะนีนาเวเกิดขึ้นด้วยการกลับใจและไม่ได้เป็นไปตามคำพินาศแบบนั้นเพราะครับถ้าเราคิดว่าโยนาถูกสรุปเป็นผู้เผยพระชนะเทียมเท็จจริงหลักการง่ายๆครับเรื่องของเขาจะปรากฏในพระคัมภีร์แบบนี้เหรอถ้าคนยิวคิดว่าเขาเป็นผู้เผยเทียมเท็จทำไมบันทึกเรื่องราวของเขาแบบนี้ไม่ได้มีแง่มุมอะไรที่ประนามโยนาที่นี่เลยไม่ได้มีสักคำที่บอกเลยนี่แหละคือตัวอย่างของผู้เผยเทียมเท็จไม่ใช่โดยที่สำคัญครับอย่างที่เคยบอกไปครั้งที่สองบ้างครับที่เราบอกว่าแม้แต่พระเยซูเองก็ยังยกเหตุการณ์ของโยนาว่านี่เป็นแบบอย่างหนึ่งที่พระองค์บอกว่าคนรอหมายสำคัญแต่หมายสำคัญของพระองค์จะเป็นเหมือนกับของโยนาถ้าเรื่องของโยนาไม่ใช่มาจากพระเจ้าพระเยซูคงไม่อ้างแบบนั้นแน่นอนคนใครที่เชื่อแบบนี้ผมคิดว่าไม่ใช่คำอธิบายถัดมาครับบอกว่าโยนาโกรธเรื่องนี้เพราะว่าเขาเองเป็นคนยิวการที่นีนาเวอยู่ต่อไปจะมีปัญหากับชาวยิวอย่างแน่นอนเพราะนีนาเวหรืออัสซีเรียคือศัตรูของคนยิวในอันดับหนึ่งในสมัยนั้นและโดยตรงนี้เองครับข้ออ้างจากพระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่14ข้อ25ที่เราเคยอ่านกันไปแล้วในตอนนั้นครับบอกว่าสมัยนั้นเองโยนาเป็นผู้เผยชนะในสมัยกษัตริย์เยโรโบอัม แล้วกษัตริย์เยโรโบอัมเนี่ยครับได้รับคำเผยพระชนะจากโยนาบอกว่าดินแดนของอิสราเอลจะได้รับการฟื้นฟูจะถูกขยายกลับไปยังจุดดินแดนต่างๆและการขยายอาณาเขตแบบนั้นแน่นอนจะต้องปะทะกับอัสซีเรียแล้วถ้าอัสซีเรียไม่ถูกทำลายแล้วยิวจะไปไหนล่ะความกังวลที่คนพูดแบบนี้ครับมีแง่มุมทางแง่ประวัติศาสตร์จริงครับเพราะสุดท้ายแล้วครับคนยิวคนอิสราเอลทางเหนือสิบเผ่าทางเหนือถูกคนอัสซีเรียเป็นคนที่ทำให้ทำลายจริงๆถูกล้อมเมืองถูกยึดเมืองมีปัญหาจริงๆนั่นมีส่วนหนึ่งที่เป็นจริงได้ในแง่ประวัติศาสตร์แต่หากมองในแง่มุมของพระคัมภีร์แล้วครับถ้านี่เป็นประเด็นที่ทำให้โยนาโกรธโยนาน่าจะพูดตั้งแต่ตอนอธิษฐานออกมาแล้วพระเจ้าก็เพราะพระองค์ทำแบบนี้นี่แหละจะทำให้คนยิวพินาศข้าพระองค์ถึงหนีไปเมืองทาชิสแต่เราไม่มีข้อความสักนิดนึงสักตอนหนึ่งในพระคัมภีร์โยนาหรือแน่พระธรรมตอนอื่นที่พูดถึงโยนาว่านี่เป็นมิติที่เขาเองควรจะเข้าใจโยนาจากมุมนี้โยนาไม่ได้โกรธเพราะชื่อเสียงของตัวเขาเองจะเสียหายโยนาไม่ได้โกรธเพราะความรักชาติรู้ว่าชาติตัวเองจะมีปัญหาถ้าศัตรูของชาตินี้ยังอยู่ต่อไปประเด็นครับอยู่ที่ประการที่สามโยนาเป็นแบบนี้เพราะพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าอย่างที่โยนาคิดพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าเป็นอะไรบางอย่างที่โยนาเองไม่สามารถจะยอมรับได้ คำอธิษฐานนี้บอกถึงความพึงพอใจความไม่พึงพอใจที่โยนามีต่อเรื่องนี้โดยตรงความโกรธที่โยนาบอกว่านี่เป็นเรื่องเลวร้ายเลวร้ายมหันต์ก็เพราะว่าพระเจ้าไม่ทำลายนีนาเวทำไมล่ะครับตั้งแต่บทที่1ข้อที่2เมื่อพระเจ้าประกาศพระดำรัสครั้งแรกพระเจ้าบอกว่าเหตุผลที่ให้ไปประกาศที่นีนาเวเพราะความชั่วร้ายของนครนี้ในบทที่3เองครับกษัตริย์นีนาเวเองก็บอกว่าให้ทุกคนกลับใจจากวิถีชั่วร้ายของตนเขารู้ตัวว่าเขาเองเป็นคนเลวร้ายเขาสมควรจะต้องพบกับเรื่องชั่วร้ายแต่ปรากฏว่าเมื่อคนเลวร้ายควรจะพบกับเรื่องชั่วร้ายกลับไม่ได้พบเรื่องชั่วร้ายนี่เลยเป็นความเลวร้ายของโยนาห์ถ้าอ่านในภาษาฮีบรูครับคำเหล่านี้ครับคำว่าเลวร้ายชั่วร้ายเลวร้ายชั่วร้ายภาษาฮีบรูใช้คำเดียวกันหมดเลยตัวที่ผมเน้นเป็นตัวสีดำๆให้ถ้าอ่านในบทที่3ข้อที่10ครับเขากลับใจจากวิถีชั่วร้ายของตนเองพระเจ้าก็ทรงสงสารครับให้เขาพ้นจากสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งเลวร้ายนี่คือคำเดียวกันในภาษาฮีบรูเสร็จแล้วครับโยนาห์ก็เลยบอกว่านั่นก็เลยเป็นเรื่องเลวร้ายเลวร้ายมหันต์คนร้ายควรจะเจอเรื่องร้ายแต่ไม่ได้เจอเรื่องร้ายโยนาห์เลยบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายเลวร้ายมากๆสำหรับโยนาห์แล้วนีนาเวจะต้องพินาศแต่โยนาห์ก็รู้ครับว่าพระเจ้าจะเมตตากับนีนาเวโยนาห์บอกว่ากะอยู่แล้วว่าจะเป็นแบบนี้โยนาห์รู้อยู่แล้วว่า40วันนีนาเวจะพลิกผันไม่ได้แปลว่าจะถูกทำลายเขาถึงตัดสินใจหนีไม่อยากจะไปนีนาเวเพราะอยากให้นีนาเวถูกทำลายไม่อยากให้นีนาเวสามารถจะกลับใจได้โยนาห์เข้าใจความหมายของพระดำรัสของพระเจ้าอย่างชัดเจนรู้จักแผนการของพระเจ้าอย่างชัดเจนและรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เมตตาแต่ความเมตตานี้เป็นสิ่งที่โยนาห์ไม่อยากเห็นความเมตตานี้เป็นสิ่งที่โยนาห์ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นโยนาห์ไม่อยากแม้แต่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการแห่งความเมตตาของพระเจ้าซะด้วยซ้ำไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นไปอย่างที่เขาคิดเขาถึงตัดสินใจหนีไปเมืองทาชิชบอกแล้วตั้งแต่อยู่ที่บ้านว่ามันจะเป็นแบบนี้รู้ตั้งแต่ฟังพระดำรัสบอกตั้งแต่อยู่บ้านยังไม่ไปไหนเลยรู้แน่ๆว่าจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะโยนาห์ไม่รู้จักพระเจ้าไม่ใช่เพราะโยนาห์ไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าแต่โยนาห์ไม่สามารถยอมรับแผนการนี้ผมถึงบอกตั้งแต่บทที่1ครับครั้งแรกที่เราเทศนาว่าคำว่าหนีจากเบื้องพระพักของพระเจ้าแปลว่าขอไม่รับใช้พระเจ้าองค์นี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขายอมรับไม่ได้พระเมตตาของพระเจ้าเป็นเรื่องที่โยนาห์โกรธมากๆนี่คือบทสรุปครับเหตุผลที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวของโยนาห์แต่เป็นบทสรุปที่ผมคิดว่าหลายคนเอาคิ้วผูกโบอยู่มันประหลาดจังนะอะไรเกิดขึ้นที่นี่โยนาห์โกรธที่พระเจ้าเมตตาทำไมสิ่งที่พระเจ้าทำกับนีนาเวถึงดูเป็นเรื่องเร็วร้ายชั่วร้ายมากสำหรับโยนาห์การที่คน 120,000 คนกลับใจมันเป็นเรื่องเร็วร้ายแบบนั้นจริงๆเหรอการที่พระเจ้าให้อภัยคนที่ยอมทิ้งวิถีชั่วร้ายของตนเองเป็นเรื่องเลวร้ายจริงๆเหรอในเมื่อโยนาห์ก็รู้อยู่แล้วพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยพระคุณเอ็นดูสงสารกริ้วช้าเปี่ยมด้วยความรักทรงอดพระทัยไว้ไม่ลงโทษโยนาห์รู้อยู่อย่างดีแต่ทำไมมันกลายเป็นเรื่องเลวร้ายบ้าหรือเปล่าถามตรงๆครับบ้าหรือเปล่าอะไรเกิดขึ้นในระบบวิธีคิดของโยนาห์หลายคนอาจจะหงุดหงิดแต่ผมคิดว่าถ้าเรานั่งค่อยๆคิดกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นผมคิดว่าท่าทีของโยนาห์กำลังตั้งคำถามที่สำคัญมากๆกับพวกเราเองทุกคนที่นี่ผมคิดว่านี่เป็นคำถามในเชิงปรัชญาแต่เป็นปรัชญาที่เป็นจริงแล้วจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราเองทุกคนอาจจะบอกว่าเป็นคำถามเชิงศาสนศาสตร์เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าและเป็นเรื่องอะไรที่เราใกล้ตัวมากๆแต่เราอาจจะไม่ทันคิดคำถามนี้มีผลกับชีวิตของเรามีผลกับคนรอบข้างของเรามีผลกับสังคมของเรามีผลกับจิตใจในความรู้สึกของเราเองอย่างมากมายผมขอเริ่มอธิบายแบบนี้แล้วกันครับสำหรับเราคนไทยผมเชื่อว่าเราทุกคนคงเคยได้ยินคำที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราเห็นด้วยกับข้อความนี้หลายๆครั้งโดยไม่รู้ตัวบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยเพราะคนพบว่าอ้าวก็บางทีคนชั่วก็ได้ดีแต่เป็นการไม่เห็นด้วยด้วยความเลยครับหงุดหงิดถูกไหมครับลึกๆเราคาดหวังที่จะเห็นคนดีได้ดีคนชั่วได้ชั่วลึกๆเราอยากจะเห็นว่าเมื่อเราเองตั้งใจทำดีเราควรจะได้รับรางวัล ลึกๆเลยเองแล้วคาดหวังว่าเมื่อเห็นคนทำไม่ดีคนทำเรื่องเลวร้ายเขาสมควรจะถูกลงโทษเพราะนี่คือระบบความยุติธรรมที่เราเองมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดเราคาดหวังแบบนี้ไหมครับเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าเราคาดหวังแบบนี้ใช่ไหมครับนี่คือระบบที่ติดตัวมนุษย์เราทุกคนมานี่คือความยุติธรรมที่เราเองเข้าใจนี่เป็นความยุติธรรมที่เราเองมีอยู่ภายใต้จิตสำนึกของเราเองอย่างรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแล้วลึกๆเราคาดหวังความยุติธรรมแบบนี้แล้วลึกๆเราคาดหวังว่าพระเจ้าจะเป็นคนที่รักษาความยุติธรรมแบบนี้ด้วยเมื่อเห็นคนทำดีพระเจ้าควรอวยพรเมื่อเห็นคนทำไม่ดีพระเจ้าควรจะลงโทษเขาแต่กับพระยาเวพระเจ้าที่โยนารู้จักอย่างดีพระองค์ไม่ได้เป็นไปตามระบบแบบนี้เพราะพระเจ้าไม่ใช่มีแค่ความยุติธรรมเพราะพระเจ้ามีทั้งความเมตตาด้วยเราเห็นชัดในบทที่3คนชั่วไม่ได้รับผลกรรมของเขาถ้าเราพูดในภาษานี้สิ่งที่พระเจ้าสำแดงในนีนาเวเขย่าระบบความยุติธรรมของโยนาสำหรับโยนาถ้าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมคนทำผิดต้องรับผิดคนทำผิดพ้นโทษลอยนวลไม่ได้แต่เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบนี้เป็นไปได้ยังไงอ่ะพระเจ้าเมืองนีนาเวเมืองชั่วร้ายเมืองที่ทุกคนที่รู้ว่าเลวร้ายแม้แต่เจ้าตัวเองก็บอกว่าเลวร้ายกับอยู่ดีมีสุขโยนาไม่สามารถยอมรับพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าแบบนี้ได้พระยาเวไม่ได้เป็นพระเจ้าอย่างที่โยนาคิดพระยาเวไม่ได้ทำอย่างที่โยนาคิดว่าพระองค์ควรจะทำแล้วโยนาโกรธถ้าผมจะเข้าไปนั่งในความคิดของโยนาถ้าผมจะพยายามอธิบายวิธีคิดของโยนามาเป็นข้อๆผมคิดว่าผมพอจะอธิบายได้เป็นข้อๆให้เองเข้าใจแล้วเราลองก้าวเข้าไปด้วยกันแล้วผมเชื่อว่าครับมันสะท้อนแนวคิดบางอย่างมันสะท้อนความรู้สึกบางอย่างมันสะท้อนระบบบางอย่างที่อยู่ในหัวของเราลองค่อยๆย้อนแนวคิดของโยนาด้วยกันครับประการแรกเรื่องของความยุติธรรมคำว่ายุติธรรมหมายถึงคนทำอะไรต้องได้รับผลการกระทำของตนไม่ว่าจะกลับใจหรือไม่ก็ตามทำผิดก็ต้องรับโทษนีนาเวทำผิดเขาสมควรจะได้รับโทษนี่คือคำว่าความยุติธรรมเห็นด้วยไหมครับประการที่สองครับนีนาเวเป็นเมืองที่ชั่วร้ายเลวร้ายมากจนลึกๆแม้ว่าถ้าเมืองนี้พยายามจะกลับใจผลของมันก็คงอยู่ไม่ได้นานหรอกคนที่เลวยังไงก็ได้แค่บอกว่ากลับใจเอาตัวรอดขอให้พ้นไปวันๆสุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมประการที่3ครับมนุษย์ต้องการระบบที่สม่ำเสมอคงเส้นคงวาทำไมครับไม่งั้นเราไม่อาจจะมีศีลธรรมไม่งั้นระบบจริยธรรมใช้ไม่ได้เพราะเราไม่เคยมั่นใจเราไม่อาจเชื่อใจว่าสิ่งนี้เชื่อถือได้หรือไม่ถ้าทำดีไม่ได้ดีถูกไหมครับทำชั่วได้ดีเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเราไม่สามารถมีระบบที่เราเองยึดถือได้จริงๆและนั่นนำเรามาถูกข้อ4ครับถ้าระบบไม่เป็นระบบอุ๊บกระโดดครับต้องเลื่อนไปนิดนึง PowerPoint ครับเปิดขึ้นหมดเลยก็ได้ครับถ้าระบบไม่เป็นระบบแปลว่าอะไรครับใครอยากจะทำดีล่ะครับจริงไหมครับถ้าโกงแล้วรวยได้ไม่ผิดทุกคนโกงหมดถูกไหมครับถ้าขโมยได้แล้วไม่มีปัญหาทุกคนขโมยหมดถ้าทำดีแล้วมันไม่ได้ดีแล้วทำชั่วก็ยังได้ดีอยู่ตลอดไปเพราะแค่เขากลับใจใครอยากจะเป็นตัวตลกใครอยากจะเป็นคนโง่ทุกคนไม่มีใครรักษาระบบข้อ5ครับทีนี้เกี่ยวพันกับพระยาเวถ้าพระยาเวเป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ควรเป็นพระเจ้าที่ยกโทษให้กับคนที่ชั่วร้ายอำมหิตหากคนชั่วร้ายกลับใจแล้วก็พ้นโทษง่ายๆคนดีจะอยู่ที่ไหนล่ะใครอยากจะทำดีล่ะคนดีจะกลายเป็นตัวตลกในสังคมตลอดเวลาแล้วถ้าสุดท้ายครับหากพระยาเวเป็นเช่นนั้นจริงๆความชั่วก็จะมีชัยทำไมล่ะครับเพราะความชั่วจะหนีพ้นการลงโทษตลอดเวลามันจะเลือกกลับใจในวาระสุดท้ายถูกไหมครับอาจารย์เปาโลเองยังพูดยังคิดอย่างนี้อยู่เสมอในพระธรรมโรมครับถ้าอย่างนั้นเราก็ทำเลวต่อไปเพื่อพระคุณพระเจ้าจะมากขึ้นสิแล้วเรามากลับใจวินาทีสุดท้ายเด็กๆเคยเป็นไหมครับผมเคยคิดนะโอ้โหพระเจ้าเราดีใจผมก็คิดถ้าอย่างนั้นเราจะ abuse ระบบเราจะเอาเปรียบยังไงเราก็เอาเปรียบไปเรื่อยๆโกหกไปเรื่อยๆทำเลวไปเรื่อยๆก่อนจะตาย1 นาทีสุดท้ายอธิษฐานสารภาพบาปหมดเอเมนแล้วเราก็รอดตาย
เคยคิดไหมครับลึกๆผมเชื่อว่าในหลายคนอาจจะเคยคิดเหมือนที่ผมเคยคิดถ้าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆสุดท้ายความชั่วจะมีชัยคนชั่วไม่เคยถูกลงโทษวิถีที่พระเจ้าสำแดงในพระธรรมโยนามันทำให้ระบบมันทำให้โลกของเราไม่ make sense อีกต่อไปผมถึงบอกครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวพันกับชีวิตของเราเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องว่าเป็นผู้เผยพระชนะหงุดหงิดแต่เราอยู่ในโลกแบบนี้ได้ไหมแล้วอยู่ได้หรือเปล่าโลกที่คนชั่วไม่ต้องรับชั่วคนโกงไม่ต้องชดใช้คนขโมยไม่ถูกลงโทษฆาตกรข่มขืนลอยนวลไปได้คนฆ่าคนอื่นไม่ต้องชดใช้พระเจ้าอยู่ที่ไหนมันไม่แฟร์เลยผมเชื่อครับว่าเราจะมีประสบการณ์แบบนี้เราจะรู้สึกแบบนี้และถ้านั่นเป็นเรื่องที่กระทบกับเรารุนแรงมากๆสักวันหนึ่งครับผมเชื่อว่าเราจะพูดเหมือนโยนาเราจะโกรธเหมือนโยนาพระเจ้าขอตายดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้เราอยู่ไม่ได้นี่คือปัญหาของโยนาครับเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ผมอยากท้าทายให้เราเริ่มต้นคิดว่าเราจะอยู่ในโลกแบบนี้ได้อย่างไรเราจะยอมรับพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นแบบนี้ได้ยังไงเราจะเลือกปฏิเสธพระองค์แล้วหนีแบบโยนาห์เหรอครับหรือเราจะทำวิธีไหนหรือเราไม่ยอมรับเราท้าทายพระเจ้าจนหมดทั้งนั้นก็พระองค์ไปเถอะเอาข้าพระองค์ไปอยู่ไม่ได้อีกต่อไปแล้วด้วยระบบแบบนี้มันไม่แฟร์เลยเพราะโยนาห์บทที่4ตั้งคำถามที่สำคัญตั้งคำถามที่ท้าทายตั้งคำถามที่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราต้องอยู่ในวิธีที่เราต้องคิดแบบนี้วันหนึ่งเราจะโดนโกงครับวันหนึ่งเราจะโดนเอาเปรียบวันหนึ่งเราจะโดนคนทำร้ายแล้ววันหนึ่งเราจะพบว่าบางทีคนแบบนี้ก็อยู่รอดปลอดภัยมาได้ตลอดอะไรเกิดขึ้นเรามาดูด้วยกันครับพระเจ้าจะตอบกับเรื่องนี้ยังไงอยากให้เริ่มต้นสังเกตนิดนึงครับว่าพระเจ้าไม่ได้ตอบโยนาอย่างที่ถ้าผมเป็นพระองค์บางทีผมอาจจะตอบแบบนั้นถ้าผมเป็นพระเจ้ามองจากมุมมองของพระเจ้ากับสิ่งที่โยนาทำกับท่าทีที่โยนาที่เป็นผมอาจจะตอบกับโยนาแบบนี้โยนาเจ้าไม่เชื่อฟังเรากบฏต่อเราไม่ใช่เหรอเจ้าหนีเราเจ้าตัดสินใจเลิกปฏิบัติรับใช้เราไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นอะไรทำให้เจ้าคิดว่าเจ้าแตกต่างจากชาวอัสซีเรียอะไรทำให้เจ้าคิดว่าเจ้าดีกว่าคนนีนาเวอะไรทำให้เจ้าคิดว่าเมื่อเจ้าไม่เชื่อฟังเมื่อเจ้าทำบาปเราเองควรจะให้อภัยเจ้าแล้วควรจะทำลายเจ้าไม่ใช่เหรอแล้วควรจะให้เจ้าพินาศไม่ใช่เหรอแล้วควรจะปล่อยให้เจ้าจมน้ำตายในท้องมหาสมุทรไม่ใช่เหรอนั่นคงเป็นความยุติธรรมที่เจ้าอยากได้มันสมควรจะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่หรือแต่เราก็ไม่ได้ปล่อยให้เจ้าตายแต่เราก็ส่งปลาใหญ่มาแต่เราก็มาช่วยเหลือเจ้าแต่เราก็ฟังคำอธิษฐานร้องทูลของเจ้าเราสงสารเจ้าเราช่วยเหลือเจ้าตลอดเวลาตอนนี้เจ้าจะเป็นอย่างไรล่ะหากเราทำกับเจ้าอย่างที่เจ้าอยากให้เราทำกับนีนาเวเจ้าคงพินาศเช่นกันขอบคุณพระเจ้าครับทั้งหมดที่พูดไปเป็นความคิดของผมคนเดียวไม่ใช่พระเจ้าตรัสทั้งหมดเป็นแค่จินตนาการของผมพระเจ้าไม่ได้ตอบโยนาผู้เกี้ยวกาดด้วยถ้อยคำแบบนี้ผมเชื่อครับว่าถ้าพระองค์ตอบแบบนั้นจริงครับโยนาคงจะโกรธมากขึ้นหัวแล้วควันขึ้นหัวแน่ๆครับตาคงจะแดงกล่ำสายแสงปี๊ดออกมาเลยจนสุดท้ายโยนาอาจจะพูดอะไรงงๆออกมาก็ได้พระเจ้าถ้าอย่างนั้นก็ให้ข้าพระองค์เจอสิ่งที่ข้าพระองค์ควรเจอสิตายก็ตายเลือดขึ้นหน้าแล้วท้ากันแบบนี้ตายก็ได้แล้วเราก็เห็นโยนาเป็นประเภทนี้จริงๆครับตายก็ตายเอ้าเลือดขึ้นหน้าแล้วตายก็ตายไปก็ไปได้ก็ได้แต่ทำไมล่ะครับทั้งที่พระเจ้ามีสิทธิ์จะตรัสแบบนั้นแต่พระองค์กลับไม่ทำทั้งที่โยนาท้าทายพระองค์ขนาดนั้นโยนาท้าพระองค์ขอตายไม่รู้กี่ครั้งทำไมพระเจ้าไม่ปล่อยให้โยนาตายก็ขอเองไม่ใช่เหรอไม่ใช่เราอยากให้เจ้าตายเจ้าขอเองนี่ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้ารักโยนาสังเกตครับข้อความที่พระองค์ทรงตรัสตอบกับโยนาพระเจ้าถามให้โยนาคิดสิ่งที่เขาทำเกิดผลดีอะไร ในข้อ4ครับแต่องค์พระผู้เจ้าตรัสตอบว่าเจ้ามีสิทธิ์ที่จะโกรธหรือจริงๆครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคําว่าสิทธิ์เรื่องของอํานาจเรื่องว่าทําได้หรือทําไม่ได้แต่เป็นคําถามที่กลับให้เราเองกลับไปคิดถึงคําเรื่องของคําว่าจริยธรรมมากกว่าคําถามที่พระเจ้าถามในข้อ4นะครับขออนุญาตกลับไปที่ภาษาฮีบรูอีกครั้งนึงจริงๆถ้าแปลบอกว่า is it causing good มันเป็นการดีหรือที่เจ้าจะโกรธแบบนี้ with you burn with anger การที่เจ้าเกรี้ยวโกรธเกรี้ยวกราดแบบนี้มันทำให้เกิดผลดีอะไรมันเป็นสิ่งดีอะไรมันไม่มีอะไรดีเลยการที่เจ้าอยากให้นีนาเวพินาศมันทำให้เกิดผลดีอะไรบ้างเหรอนี่คือคำถามที่พระเจ้าถามโยนาถ้าเป็นพระเจ้าถามผมก็คงทำแบบโยนาครับไม่รู้จะตอบยังไงโยนาเดินหนีพระเจ้าโยนาเดินหนีพระเจ้าออกไปนั่งนอกเมืองนั่งประท้วงแล้วพระบิดาบอกฮะรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเมืองนี้แปลง่ายๆครับรอดูว่าพระเจ้าจะรักษาความยุติธรรมไหมรอดูว่าพระเจ้าจะทำอย่างที่โยนาคิดว่าพระองค์ควรทำหรือเปล่าข้อ5ครับโยนาก็ออกไปอยู่นอกเมืองทางตะวันออกแล้วสร้างเพิงขึ้นหลังหนึ่งแล้วนั่งอยู่ใต้เพิงนั้นคอยดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับกรุงนีนาเวคอยดูว่านีนาเวจะพินาศยังไงถ้าผมเป็นพระเจ้าผมคงเซ็งโยนาที่สุดแล้วนะครับคุยแล้วนะอุตส่าห์ไม่แสดงอารมณ์แล้วนะสะบัดก้นเดินหนีเราไปเป็นผมตอนนี้ผมจะปี๊ดละแต่พระเจ้าไม่พระเจ้าเมตตาออกตามหาโยนาเหมือนเดิมข้อ6ครับแล้วพระเจ้าพระยาเวทรงบันดาลให้เฉาไม้เลื้อยเฉาหนึ่งงอกขึ้นเหนือโยนาในภาษาฮีบรูอีกครั้งครับเราเองเห็นกริยาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งข้อนี้ถ้าจะแปลตรงตัวบอกว่าพระเจ้าพระยาเวทรงแต่งตั้งทรง appoint เฉาไม้เลื้อยเฉาหนึ่งให้ขึ้นมาเหนือโยนาพระเจ้าทรงแต่งตั้งเฉาไม้เลื้อยนี้เป็นคำที่แสดงเจตนาว่าพระองค์ตั้งใจจะทำเรื่องนี้อย่างแท้จริงเหมือนที่พระเจ้าแต่งตั้งปลาใหญ่มาช่วยโยนาในบทที่หนึ่งเราเองจะพบกับคำนี้ครับแต่งตั้ง appoint อีก2ครั้งในพระคัมภีร์ตอนนี้ในข้อที่7ข้อที่8เมื่อพระเจ้าแต่งตั้งนอนและลมร้อนพระองค์ใช้สารพัดสิ่งเพื่อพยายามจะให้โยนาคุยและเข้าใจกับพระองค์เพื่อจะให้โยนาเองรู้ว่าพระเจ้าทรงมีความรู้สึกอย่างไรภาษาอิบรูอีกครั้งหนึ่งครับข้อ6เป็นคำที่น่าสนใจอีกแล้วข้อ6ที่เนี่ยครับถ้าบอกว่าเถาไม้เลื้อยเนี่ยช่วยบังแดดให้กับศีรษะของโยนาเพื่อบรรเทาความเดือดเนื้อร้อนใจของเขาคำว่าบรรเทาความเดือดเนื้อร้อนใจของเขาตรงนั้นนะครับถ้าแปลตรงๆต้องแปลว่าเพื่อช่วยกู้เขาจากความชั่วร้ายของเขาความชั่วร้ายมาอีกแล้วโยนาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเลวร้ายพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าส่งเถาไม้เลื้อยนี่มาไม่ใช่เพื่อลงโทษไม่ใช่เพื่ออะไรแต่เพื่อช่วยกู้เขาเองจากความเลวร้ายคำว่ากู้คำนี้ฮะ save salvation คำเดียวกันเลยกับคำที่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาเองจากปลาใหญ่เรื่องเลวร้ายนี้ไม่ใช่แค่อากาศร้อนที่พระเจ้าส่งมาแต่เป็นความเลวร้ายความผิดบางอย่างสิ่งที่ไม่เหมาะสมบางอย่างที่อยู่ในใจในอารมณ์ของโยนาเองแล้วพระคัมภีร์ก็จบลงบอกว่าโยนาก็มีความสุขมากที่มีเฉาไม้เลื้อยนี้ถ้าอ่านพระคัมภีร์โยนามาตลอดครับจนถึงตอนนี้นี่เป็นครั้งแรกที่โยนาบอกว่ามีความสุขเอาสิการรอดตายจากทะเลไม่ได้ทำให้โยนามีความสุขการที่คนนับแสนกลับใจไม่ได้ทำให้โยนามีความสุขแต่โยนามีความสุขทำไมล่ะครับกับแค่เฉาไม้เลื้อยเหรอผมคิดไม่ใช่โยนามีความสุขเพราะสุดท้ายพระเจ้าทำอะไรบางอย่างให้เขาเพราะสุดท้ายพระเจ้าทำอะไรบางอย่างให้เขาเองรู้สึกดีโยนาเองจึงเริ่มมีความสุขเพราะพระเจ้าทรงให้ต้นไม้มาคลุมแดดบังศีรษะให้โยนาพระเจ้าแคร์โยนาเพิ่งรู้สึกได้ณตอนนี้เองว่าพระเจ้าแคร์ผมอยากจะพูดแบบนี้ครับแปลกไหมครับว่าคนเรามักจะมีสองมาตรฐานจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามถ้าเราดูจากเรื่องนี้โยนาทำผิดมีพระเจ้าพระเจ้าทรงออกตามหาทรงเมตตาช่วยเหลือในท้องปลาโยนาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าแต่เมื่อนีนาเวทำผิดเขากลับใจจากวิถีชั่วพระเจ้าทรงเมตตาไม่ให้เขาพินาศเกิดการฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ ยูนากลับอธิษฐานต่อว่าพระเจ้าโกรธโกรธมากบอกว่าเขาเองอยากจะตายยูนาเดินหนีพระเจ้าไม่คุยด้วยออกไปนั่งท้าทายพระเจ้านอกเมืองพระเจ้าทรงเมตตาส่งเถาไม้เลื้อยมาบรรเทาความชั่วร้ายของเขายูนาบอกว่าตนเองมีความสุขเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเรื่องของโยนาเราต้องการพระเมตตาของพระเจ้าเราขอบคุณที่พระเจ้าช่วยเหลือเราเราขอบคุณที่พระเจ้าเมตตาเราเรามีความสุขเมื่อพระเจ้าช่วยเราแต่พอเป็นเรื่องของคนอื่นเราต้องการความยุติธรรมเมื่อเป็นเรื่องของนีนาเวทำไมพระเจ้าไม่ทำร้ายทำไมพระเจ้าไม่ลงโทษคนเหล่านี้เราไม่พอใจเมื่อพระเจ้าเมตตาคนเหล่านี้เราเห็นอะไรบางอย่างไหมครับเราเป็นคนแบบนี้ด้วยหรือเปล่าครับด้านหนึ่งครับเรามักจะร้องขอความยุติธรรมเมื่อเป็นเรื่องของคนอื่นแต่เมื่อเป็นเรื่องของตัวเราเองเรามักจะร้องขอความเมตตาหากความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นกับคนอื่นเราจะโกรธแต่หากความยุติธรรมไม่เกิดขึ้นกับเราเราขอบคุณพระเจ้าเราบอกว่านี่คือพระเมตตาของพระเจ้าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของความยุติธรรมหรือความเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องของความยุติธรรมหรือการไม่ได้ดั่งใจการไม่ได้ประโยชน์อย่างที่ใจเราคิดถ้าเราเป็นพระเจ้าเราจะเอายังไงดีครับกับมนุษย์ที่มีสองมาตรฐานแบบนี้แต่พระเจ้าทรงแคร์ครับอย่างที่ผมบอกไว้พระเจ้าแอปพอยต์พระเจ้าแต่งตั้งอีกครั้งคราวนี้ในข้อ7พระองค์ทรงส่งหนอนมาแต่พอฟ้าสางวันรุ่งขึ้นพระเจ้าทรงให้มีหนอนกัดกินเถาไม้เลื้อยนั้นจนมันเหี่ยวเฉาไอ้หนอนเนี่ยมาทำไมครับทำไมล่ะครับเถาไม้เลื้อยนี่ทำให้โยนามีความสุขและพระเจ้าให้มันหายไปให้มันถูกทำลายไปเพื่ออะไรโยนารับพระคุณรับพระคุณรับพระคุณมาตลอดผมคิดว่าตอนนี้พระเจ้าให้โยนาได้ชิมรสของความพินาศเป็นแค่รสชาติเล็กๆ เป็นแค่ตัวอย่างของความพินาศย่อยยับที่โยนาเองอยากให้เกิดขึ้นกับคนอื่นสิ่งที่โยนาเรียกร้องให้เกิดขึ้นกับนีนาเวตลอดมาแล้วต่อไปครับพระเจ้าเองก็ทรงแต่งตั้งทรงแอปพอยต์ลมร้อนในข้อที่8เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพระเจ้าทรงให้มีลมตะวันออกอันร้อนระอุพัดมาจนเขาโยนาแทบเป็นลมโยนาอยากตายและร้องตัดพ้อว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู่ตลกไหมล่ะครับถึงตรงนี้โยนาแค่เผชิญกับความไม่สะดวกสบายว่าง่ายๆไม่ได้อยู่ห้องแอร์หันมาต่อว่าพระเจ้าอีกแล้วขอตายดีกว่าผมเป็นพระเจ้าไม่รู้จะถอนหายใจกี่พันหนดีนะครับถูกไหมครับเวลากับคนอื่นอยากให้ตายง่ายเหลือเกินกับตัวเองแค่ร้อนแค่โดนแดดเผาทนไม่ได้แล้วพระเจ้าขอตายดีกว่าพระเจ้าถึงถามโยนาอีกครั้งเป็นครั้งที่สองเจ้ามีเหตุผลดีอะไรที่จะเกรี้ยวกราดขนาดนี้กับเรื่องต้นไม้นี้เหรอคราวนี้โยนาคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วครับโยนาไม่เงียบโยนาสวนเลยครับมีข้าพระองค์โกรธโกรธจนอยากจะตายแล้วโกรธเพราะต้นไม้ตายทะเลาะกับพระเจ้าขนาดนั้นต้องสังเกตครับนี่คือข้อความสุดท้ายที่เราได้ยินจากปากของผู้เผยพระชนะคนนี้ข้าพระองค์โกรธจนอยากเราไม่รู้ว่าโยนาจะจัดการกับความคิดจัดการกับอารมณ์ของเขายังไงเราหวังแค่ว่าโยนาจะสามารถข้ามเรื่องนี้ไปได้เราหวังแค่ว่าโยนาจะเข้าใจพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นไม่ใช่อย่างที่เขาคิดว่าพระเจ้าควรจะเป็นแต่เราไม่รู้เราไม่มีคำตอบแล้วผมเชื่อครับหนังสือเล่มนี้เจตนาจบแบบนี้แหละจบแบบไม่ให้คำตอบเพื่อเราเองต้องถามตัวเองว่าเราจะข้ามเรื่องนี้ไปได้ไหมเราให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นได้ไหมหรือเราจะหุนหันพลันแล่นหรือเราจะโกรธโมโหกลัวชาเมื่อพระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดทีนี้ครับพระเจ้าดึงเรามาถึงบทสรุปบทสรุปที่พระเจ้าดึงให้เราเองเห็นว่าในแง่ของอารมณ์ในแง่ความรู้สึกโยนาพยายามจะต่อรองกับพระเจ้าด้วยการใช้ระบบลอจิกระบบความคิดท่านนี่คือความยุติธรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่พระเจ้าดึงโยนามาในมุมของพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึก หมือนที่ผมพูดเมื่อครั้งที่แล้วครับว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เมตตาพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีความรู้สึกและนี่คือลักษณะเด่นของพระเจ้าของเราจนผมบอกได้ว่าพระเจ้าของเราแตกต่างจากพระทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีความรู้สึกนี่แหละและเป็นความรู้สึกที่เราเองขอบคุณที่พระเจ้าทรงเป็นถ้าเราดูในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับโยนามีใจเมตตาสงสารต้นไม้ต้นไม้ที่เขาเองไม่ได้ปลูกต้นไม้ที่เขาเองไม่ได้เลี้ยงต้นไม้ที่เขาเองไม่ได้สร้างต้นไม้ที่แค่งอกขึ้นแค่ชั่วข้ามวันแล้วก็ตายไปเองโยนากับผูกพันกับรู้สึกว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่เขาต้องรักษาอย่างมากข้อสิบพระเจ้าถึงบอกว่าเจ้าเสียดายเฉาไม้เลื้อยนี้ทั้งที่เจ้าไม่ได้ปลูกหรือดูแลมันให้โตมันงอกขึ้นชั่วข้ามคืนและตายไปชั่วข้ามคืนและพระเจ้าก็ตรัสคำถามที่สำคัญต่อไปว่าแล้วทำไมล่ะทำไมเราไม่ควรห่วงใยนีนาเวนครใหญ่นิวนาเวซึ่งมีคนมากกว่า 120,000 คนคนซึ่งไม่รู้ประสาว่ามือไหนมือซ้ายมือไหนมือขวาอีกทั้งสัตว์เลี้ยงมากมายเราพอจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะพยายามสื่อสารกับโยนาไหมครับโยนาทำไมเราไม่มีสิทธิ์จะห่วงใยสงสารเมตตาเหมือนที่เจ้ามีได้บ้างทำไมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนที่เจ้ามีได้บ้างทำไมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะห่วงใยคนเหล่านี้เหมือนที่เจ้ามีกับต้นไม้ได้เจ้าเห็นไหมคนนับแสนเจ้าเห็นไหมคนเหล่านี้เขาไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เขาทำถูกหรือผิดเขาอยู่ในระบบเขาอยู่ในวัฒนธรรมที่ทำเขาเองมองไม่เห็นจริงๆว่าอะไรเป็นเรื่องถูกอะไรเป็นเรื่องผิดเขาไม่มีวิจารณญาณเขาเป็นคนที่เอาตัวเองไม่รอดเขาเป็นคนที่ติดลมอยู่ในปัญหาแต่กับต้นไม้ที่เจ้าไม่ได้ปลูกเจ้ายังรู้สึกขนาดนั้นแล้วเราล่ะเราคือพระผู้สร้างเราคือพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เราคือพระผู้สร้างมวลมนุษย์เหล่านี้เราสร้างเข้ามาทั้งหมดทำไมเราจะรู้สึกบ้างไม่ได้ทำไมเราจึงสงสารเขาไม่ได้ทำไมเราจะเมตตาเขาไม่ได้บ้างล่ะใช่คนนีนาเวคนเหล่านี้ทำผิดแต่ก็เหมือนกับเราทุกคนที่ทำผิดอันเป็นเหตุให้เกิดผลเลวร้ายตามมาแต่สิ่งที่ผมคิดว่าพระเจ้าเห็นพระเจ้าเห็นคนที่ติดลมคนที่ช่วยตัวเองออกจากปัญหาไม่ได้เพราะถ้าเราเข้าใจคำว่าคนเหล่านี้ที่ไม่รู้ประสาไม่รู้ว่ามือไหนมือซ้ายไม่รู้ว่ามือไหนมือขวาเขาแยกแยะไม่ได้แล้วเราเคยเจอไหมครับคนบางคนที่เติบโตมาในบางระบบบางเรื่องเราไม่เข้าใจทำไมเขาคิดแบบนี้เรื่องที่เขาควรจะเห็นเรื่องที่เขาควรจะรู้สึกเรื่องที่เราเป็นสามัญสำนึกเรื่องที่เป็นคอมมอนเซนส์แต่มันกลับไม่คอมมอนมันมีคนแบบนี้จริงๆใช่ไหมครับมันมีคนแบบนี้จริงๆแล้วพระเจ้าบอกว่านีนาเวคือคนแบบนั้นนะคนที่เขาไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าอะไรถูกหรือผิดถ้าเขาไม่รู้เขาจะช่วยตัวเขาเองได้ยังไงเราต้องเมตตาช่วยเหลือเขาใช่ครับพระเจ้าทรงเห็นว่าเขาทำผิดพระเจ้าทรงเห็นว่าเมื่อคนทำผิดทำบาปพระเจ้าโกรธแล้วพระเจ้าก็เห็นความบาปของนีนาเวอ่านพระธรรมผู้เผยพระชนะถัดไปอีกเล่มก็ได้ครับนาฮูมเราจะเห็นครับนั่นเป็นคำเผยพระชนะที่มีไปถึงนีนาเวคนอัสซีเรียเช่นกันแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเมื่อเขาไม่กลับใจพระเจ้าทำลายนาฮูมเป็นอีกคู่หนึ่งที่คุณจะอ่านเมื่อเราอ่านโยนานาฮูมจะให้เห็นว่าเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยนาเมื่อเขาเองทิ้งพระคุณของพระเจ้าเมื่อเขาเลือกจะดำเนินไปในวิถีบาปของเองต่อไปสุดท้ายพระเจ้าก็รักษาความเมตตาของพระองค์นีนาเวถูกทำลายแต่เมื่อถึงตรงนี้ล่ะพระเจ้าบอกพระเจ้าให้โอกาสพระเจ้าไม่ชอบความบาปพระเจ้าชิงชังความบาปนีนาเวเป็นความบาปเขาทำบาปมากมายแต่พระเจ้าเองไม่อาจทนเห็นคนบาปพินาศได้แตกต่างกันอย่างมากมายครับพระคัมภีร์ที่ผมเชื่อว่าหลายคนท่องอย่างขึ้นใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์คำว่ารักโลกคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไม่ได้แปลว่าพระเจ้ารักความบาปที่มนุษย์ทำขึ้นแต่พระเจ้าทรงรักมนุษย์พระเจ้าถึงถามครับว่าเราคือพระผู้สร้างไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบไม่ใช่ว่าเรารักความบาปเหล่านี้แต่กับคนบาปนับแสนและแม้แต่สัตว์ซะด้วยซ้ำคือมันเป็นเรื่องตลกถ้าเราอ่านในครั้งที่แล้วที่กษัตริย์นีนาเวครับบอกว่าอะไรฮะให้สัตว์เองอดอาหารและนุ่งผ้ากระสอบ และที่นี่เองพระเจ้าก็บอกว่าไม่ใช่แค่สัตว์ที่ไม่ใช่แค่มนุษย์เองที่พระเจ้าอยากให้รอดไม่ใช่แค่แสนสองพันคนแต่สัตว์อีกมากมายเพราะพระเจ้าของเราคือพระผู้สร้างเรื่องนี้ถึงจบด้วยคำว่าไม่ควรหรือที่เราจะห่วงใยจบลงด้วยบทสรุปที่ไม่ให้ข้อสรุปจบลงด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบเพื่อพวกเราเพื่อผมเพื่อคุณที่เรานั่งอยู่ที่นี่เราเองจะเขียนคำตอบของตัวเองให้กับพระเจ้าพระเจ้าทำถูกต้องไหมหรือโยนาคิดถูกแล้วทำถูกแล้วควรหรือเปล่าที่พระเจ้าจะสงสารและถ้าเราสรุปพระเจ้าควรจะเมตตาสงสารเราล่ะเราควรจะเมตตาสงสารไหมหรือปล่อยพระเจ้าทำเรื่องของพระเจ้าไปแล้วเราก็เลือกจะเป็นโยนาเลือกจะไม่ยุ่งเลือกจะไม่เกี่ยวนั่นคือเรื่องของพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าก็ยอมอ่ะแต่เราไม่ขอเอาระบบนี้ถ้าพระเจ้าจะเมตตาสงสารพระเมตตาของพระเจ้ามีแก่ทุกคนแม้แต่สัตว์ซะด้วยซ้ำแล้วนั่นก็หมายถึงคนชั่วคนผิดด้วยถ้าสัตว์พระเจ้ายังเมตตามนุษย์แม้ว่าเขาจะทำผิดทำไมพระเจ้าจะไม่เมตตานี่คือคำถามที่โยนาทิ้งไว้อย่างแหลมคมไม่ควรหรือที่เราจะห่วงใยคนเหล่านี้พระธรรมเล่มสั้นๆกระดาษสองแผ่นมีบทเรียนมากมายบทเรียนที่ผมคิดว่าให้ผมเทศนาต่อผมก็มีเรื่องให้เทศนาอีกแต่เรื่องนี้เจตนาจบด้วยคำถามถึงพระเมตตาของพระเจ้าไม่ควรหรือที่เราจะห่วงใยเรื่องของโยนาต่างจากโยบแต่สะท้อนอะไรบางอย่างในมิติที่แตกต่างกันถ้าเราจำได้ครับโยบเป็นคนดีเป็นคนชอบธรรมแต่พบเรื่องเลวร้ายเพราะเขาเป็นคนดีโยนาเรื่องของนีนาเวเรื่องของคนเลวร้ายที่ได้รับพระเมตตาของพระเจ้าถ้าเราคิดดีๆทั้งสองพระคำนี้ท้าทายมุมมองเดียวกันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระคัมภีร์กำลังจะบอกว่ามีอะไรบางอย่างมากกว่านั้นมีอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าปรัชญาแนวคิดแบบนี้พระเมตตาที่แสนยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ให้โอกาสแม้แต่คนต่างชาติคนนอกพระสัญญาคนที่ทำบาปชั่วได้รู้จักพระองค์เพราะสุดท้ายพระองค์คือพระเจ้าพระผู้สร้างไม่ควรหรือที่เราจะห่วงใยมีอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นคือพระเมตตาของพระเจ้าที่ให้โอกาสคนชั่วได้กลับใจได้เปลี่ยนแปลงใช่ครับแม้ว่าในหลายๆครั้งคนชั่วถ้าเขาชั่วจริงๆกลับใจไม่ได้นานสุดท้ายก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่นั่นเป็นหน้าที่ของเราแล้วครับที่เราจะตัดสินใจว่าใครชั่วไม่ชั่วจริงใครจะกลับใจไม่กลับใจจริงนั่นไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยนั่นคือหน้าที่ของพระเจ้าและอย่างที่ผมว่าไปครับสุดท้ายเมื่อเขาไม่สามารถกลับใจได้จริงพระเจ้าก็ลงโทษอยู่ดีเราจะเป็นคนตัดสินใจเราจะเล่นบทพระเจ้าจะเลือกว่าใครกลับใจได้ใครรับพระคุณได้เราจะเลือกไปทำไมพระธรรมโยนาห์สำแดงให้เราเห็นว่าพระเมตตาของพระเจ้ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าวิธีคิดของตัวเองพระเจ้าดูแลโลกพระเจ้าหลักโลกมนุษย์หรือแม้แต่สัตว์พระเมตตาของพระองค์กว้างพอจะครอบคลุมทุกสรรพสิ่งถ้าเราจะเลือกเป็นอย่างโยนาเลือกเป็นคนที่ไม่พอใจเมื่อพระเจ้าเมตตาพระเจ้าก็อนุญาตนะครับผมเชื่อถ้าเราเลือกระบบนั้นวันหนึ่งเราก็จะรับแต่ระบบนั้นวันหนึ่งที่เราต้องการพระเมตตาพระเจ้าก็บอกว่าก็เราเป็นพระเจ้าที่ต้องมีมาตรฐานเดียวพระเจ้าเลือกสองมาตรฐานไม่ได้ผมคิดว่าพระคำโยนากำลังเรียกร้องให้เรายอมรับพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าเป็นให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าเป็นไม่ใช่เป็นพระเจ้าอย่างที่เราคิดว่าพระองค์ควรเป็นพระธรรมโยนากำลังเรียกร้องให้เราเองเข้าส่วนร่วมในขบวนการแห่งพันธกิจของพระเจ้าเป็นพันธกรแห่งพระคุณของพระองค์เป็นทูตของพระเจ้าถ้าเราพูดภาษาจันเปาโลทำพันธกิจแห่งการรื้อฟื้นคืนดีของพระเจ้าคำถามที่ผมคิดว่าต้องคิดคำถามที่เราเองจะต้องรู้สึกโดยเฉพาะกับคนที่มีแผลมาก่อนว่าเรา ให้อภัยได้ไหมเราให้อภัยได้ไหมกับคนที่ไม่ดีใช่ครับเราทุกคนเราบอกว่าเราอยากได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าแน่เรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงผมเชื่อว่าทุกคนรับส่วนนี้แน่แต่อีกด้านหนึ่งของมิติเดียวกันเราให้อภัยได้ไหมเป็นคำถามที่ผมคิดว่าเราต้องคิดเราจะต้องตอบกับตัวเราเองวันนี้ขอเล่าอีกสักเรื่องหนึ่งครับเรื่องของตัวเองอีกแล้วเรื่องที่ไม่เคยเล่ามาก่อนหลายปีที่ผ่านมาครับผมเคยถูกกล่าวหาว่าผมทุจริตผมถูกกล่าวหาขณะที่ผมเองเข้าไปอยู่โรงพยาบาลกำลังผ่าตัดตอนนั้นผมตัดสินใจออกจากงานเดิมที่ผมทำอยู่เพราะผมพบว่าตัวเองเป็นเนื้องอกและเป็นเนื้องอกที่คุณหมอสองสามท่านสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเนื้อร้ายพาราติดแกลนคุณหมอบอกว่ามันซีเรียสแต่มันปกติมันไม่เร็วแต่ของผม1เดือนเนี่ยโตเข้าไปเกือบ1นิ้วหมอบอกว่าผิดปกติมากๆมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเราเข้าผ่าตัดทันทีผมกลับออกมาแล้วผมก็พบว่าผมเข้าออฟฟิศไม่ได้อีกเลยผมโดนกล่าวหาว่าผมทุจริตแล้วผมโดนบอกว่าให้ผมหาคำอธิบายแต่ผมให้เข้าออฟฟิศหาหลักฐานมายืนยันผมก็ถามตัวเองแล้วผมจะเอาหลักฐานที่ไหนในเมื่อเอกสารมาอยู่ออฟฟิศทั้งหมดผมเข้าออฟฟิศได้อีก2ครั้งหลังจากนั้นครับครั้งแรกเข้าไปประชุมพยายามจะอธิบายจากมุมที่ตัวเองมีแต่ไม่มีหลักฐานไปยืนยันครั้งที่2คือกลับไปเก็บของตอนนั้นเองผมรักษาตัวจนหายแล้วผมก็เริ่มต้นงานใหม่ที่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งการเริ่มต้นงานครั้งนั้นก็เริ่มต้นไปได้ด้วยดีแต่สุดท้ายก็มีปัญหาครับเพราะว่าที่ทำงานเดิมที่กล่าวหาว่าผมทุจริตไม่หยุดผมพยายามจะคุยพยายามจะอธิบายแต่ก็ไม่พอใจขอให้ผมพยายามเซ็นยอมรับสภาพนี้ถ้าพูดง่ายๆตามจำนวนที่เขาระบุเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งไม่รู้จะพูดว่ายังไงเพราะไม่ใช่จำนวนบาท2บาทครับ5ล้าน10ล้านกันขนาดนั้นจนสุดท้ายเองครับทางกรรมการคนที่มีอำนาจก็ไปคุยกับที่โรงเรียนผมเองก็ต้องไปคุยกับกรรมการโรงเรียนพออธิบายหลักฐานทุกอย่างให้ดูกรรมการโรงเรียนเองเข้าใจบอกว่าอยากให้ผมอยู่ต่อแต่ผมก็ถามว่าแล้วจะยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นกรรมการก็สนับสนุนนะครับด้านหนึ่งก็ซัพพอร์ตอีกด้านหนึ่งผมก็เห็นครับว่าคนที่เป็นคนทำงานเฮดมาสเตอร์อึดอัดมากว่าง่ายๆครูใหญ่โรงเรียนเพราะว่าเริ่มต้นเข้ามาถ้าเขาต้องทะเลาะ กับคนเหล่านี้ด้วยเขาไม่อยากทะเลาะสุดท้ายในเมื่อผมเพิ่งเริ่มต้นผมเพิ่งเริ่มเข้ามาผมบอกผมตัดสินใจผมออกเองผมลาออกให้ไม่ต้องพยายามผมก็ออกครับและเรื่องนั้นเองก็สร้างผลกระทบกับครอบครัวหลายเรื่องเรารู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมเราโกรธเราหงุดหงิดผมยังจำได้ครับเมื่อผมตัดสินใจลาออกโรงเรียนนานาชาติตอนนั้นมีนโยบายอย่างหนึ่งครับว่าถ้าผมทำงานที่นั่นลูกผมต้องเรียนที่นั่นแปลว่าลูกผมต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติและถ้าใครเข้าใจครับเมื่อเราเอาเด็กเข้าระบบโรงเรียนนานาชาติเด็กกลับระบบไทยไม่ได้อีกแล้วผมก็นั่งคำนวณไม่มีปัญญาแน่ถ้าผมบอกว่าให้ลูกอยู่ต่อไปที่นี่แล้วตอนนั้นโรงเรียนนานาชาติไม่ได้เปิดจำได้เลยครับเป็นปีที่มีเผาเมืองปีนั้นเองทำให้โรงเรียนเปิดช้าแต่โรงเรียนไทยปกติเปิดไปแล้วจนถึงประมาณเดือนมิถุนาโรงเรียนนานาชาติยังไม่ได้เปิดผมต้องตัดสินใจครับหอบลูก2คนกลับไปต่างจังหวัดเพื่อจะหาที่เรียนทันทีเพราะว่าอาทิตย์ถัดไปเด็กเข้าโรงเรียนได้1อาทิตย์อาทิตย์ถัดไปเด็กสอบมิดเทอมแล้วครับเพราะถ้าเด็กพลาดมิดเทอมนั่นแปลว่าเด็กพลาดปีนั้นทั้งปีเข้าเรียนไม่ได้อีกต่อไปลูกวุ่นวายมากจำได้น้องวิวน้องแคร์ร้องไห้กระจองงงแงจนถึงช่วงนึงน้องแคร์มีอาการทางจิตซะด้วยซ้ำผมต้องออกเขาจากโรงเรียนหลังจากนั้นไม่นานออกมานั่งพักเลยครับเพราะว่าไปโรงเรียนร้องไห้ยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นไม่ได้เรื่องก็ดำเนินต่อมาเรื่อยๆมีหลายคนครับก็เข้าใจได้มาคุยเห็นใจอยากช่วยผมบ้างเสนองานจะให้ทำบ้างแต่พอมีประสบการณ์แล้วผมรู้ว่าเมื่อผมเริ่มต้นผมพบว่าใครที่ช่วยเหลือผมช่วงนี้นี่คือคนที่รักผมถูกไหมฮะนี่คนที่หวังดีกับผมแล้วผมก็รู้ว่าเมื่อผมทำงานกับเขาจะมีปัญหาแน่ๆปัญหาจะตามมาเพราะว่าถ้าท่านไม่จบท่านก็ตามมาเรื่อยๆแล้วก็ตามมาจริงๆครับผมมาสอนที่แมคกิวารีก็มีปัญหาอาจารย์กอล์ฟกับผมต้องไปคุยกับประธานสภาถูกไหมฮะอาจารย์นรินทร์มาสอนได้ยังไงโดนกล่าวหาแบบนี้ขอให้ผมเลือกสอนแล้วขอบคุณพระเจ้าครับทางกรรมการแมคกิวารีเองก็มีสติปัญญาของพระเจ้าก็บอกว่าเราไม่สามารถให้อาจารย์หยุดสอนด้วยข้อกล่าวหาได้เพราะทุกคนโดนข้อกล่าวหามีคนไม่พอใจตลอดเวลาถ้าเป็นแบบนี้แมคกิวารีปิดแน่นอนไม่เหลืออาจารย์จะให้สอนถ้าเป็นเรื่องแบบนั้นจริงเอาอย่างนี้ไหมครับเราตั้งกรรมการเอาเรื่องมานั่งคุยกันว่ามันคืออะไรจะได้จบจากสุดท้ายก็เป็นแต่เราไปนั่งก็ไม่เคยมีใครมานั่งกับเราแล้วก็เป็นแบบนี้มาตลอดเรื่องเป็นอย่างนี้อยู่ในหลายครั้งหลายครา เหตุผลที่ผมเล่าตอนนี้ครับผมอยากจะพูดถึงว่าเราให้อภัยได้ไหมในวันที่ผมโกรธที่สุดผมว่างั้นเลยครับวันที่ผมตัดสินใจว่าผมอยากจะดำเนินการบ้างเพราะผมโดนขู่ตลอดเวลาว่าจะจับผมเข้าคุกจะไอ้นู่นจะไอ้นี่จะตามไปไอ้นู่นจะรังควานไปตลอดทุกคนทุกแห่งเขียนอีเมลมาไอ้นู่นไอ้นี่มากมายในคืนที่ผมตัดสินใจว่าผมจะเอายังไงกับเรื่องนี้ดีเป็นคืนวันเสาร์ผมจำได้ครับและเป็นคืนวันเสาร์ที่จำไม่ลืมครับวันนั้นผมเตรียมเทศนาจากพระธรรมวิวรณ์แล้วดันมาถึงวิวรณ์บทที่5ถ้าใครเปิดอ่านวิวรณ์บทที่5จะบอกว่าพระเมสโปดกชนะเห็นสิงห์แห่งยูดาแต่เมื่อหันไปกับเป็นลูกแกะที่โดนเหมือนฆ่าตายวิธีชนะของพระเจ้าไม่ใช่วิธีชนะแบบสิงห์แต่คือยอมตายเพื่อจะชนะและนี่วิธีของพระองค์ผมนั่งร้องไห้แบบพระเจ้าต้องตายเลยเหรอแล้ววันนั้นเป็นวันที่ผมตัดสินใจยอมไม่ทำอะไรยอมถูกกระทำยอมเดินถอยเพื่อจะให้เรื่องต่อไปแล้วก็มาเรื่อยๆครับจนหลายคนก็ยังทาบทามผมก็ไม่เคยยอมทำงานกับใครผู้รับใช้หลายท่านก็มาคุยอาจารย์อยากให้อาจารย์เริ่มงานอาจารย์ทำนู่นทำนี่สุดท้ายผมยอมทำงานกับทางแองกิลเกิลทำโรงเรียนนานาชาติที่ผ่านมาเหตุผลเพราะเรื่องนี้แหละครับเรื่องของพระคุณทำไมล่ะครับเขาน่ารักมากตอนมาคุยกับผมก็ปฏิเสธบินไปหาผมตั้งแต่ที่หาดใหญ่แต่คุยผมก็ไม่รับจนผมย้ายมาเชียงใหม่แล้วผมก็ยังไม่รับงานกับเขาจนเขาตัดสินใจให้ผมบินไปที่สิงคโปร์เอาไปทั้งบ้านเลยไปคุยกับเขาไปคุยแม้แต่คนที่ใหญ่ที่สุดในแองกิลเกิลคือบิชอปที่สิงคโปร์ผมก็ถามว่าเนี่ยผมมีปัญหาแบบนี้นี่คือเรื่องของผมแล้วมันก็ไม่จบแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็ถามเขาว่าจะยังไงอยู่อยากจะทะเลาะกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่คนไทยแบบนี้เหรอผมก็ไม่อยากให้อยู่ทะเลาะด้วยหรอกก็ตอบผมคำเดียวครับเราไม่สนว่านรินทำถูกหรือทำผิดนั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นที่เราอยากจะถามถ้าเขามาเอาเรื่องกับเราเราจะถามเขาว่าคุณให้อภัยนรินได้ไหมคุณให้อภัยนรินได้ไหมผมตื่นจากวิธีคิดของผมครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นวิธีคิดของผมคือผมพยายามจะพิสูจน์ตัวเองว่าผมถูกแต่คำถามนั้นเองทำให้ผมกลับมาคิดว่าถูกผิดไม่สำคัญเราอยู่ในระบบที่รับพระคุณถ้าผมผิดจริงสมมติว่าผมผิดจริงเอาว่าผมผิดจริงๆก็ได้ถ้าเราเป็นผู้เชื่อเราให้อภัยได้ไหมแล้วอาจารย์คนนั้นเองก็บอกมาฮะถ้าเขาให้อภัยไม่ได้นรินทร์ยูก็ไม่ต้องสนใจเพราะเขาไม่ใช่คริสเตียนเขาตอบผมอย่างนี้เลยถ้าเขาให้อภัยไม่ได้ยูก็ไม่ต้องสนใจเขาเพราะเขาไม่ใช่คริสเตียนและไอก็ไม่สนใจเขาด้วยพูดกับผมแบบนี้แล้วบอกถ้าอยากจะเอาเรื่องเอาเรามาเดี๋ยวเราจะเตรียมแม้แต่ผู้พิพากษาศาลฎีกาสิงคโปร์ไปช่วยอยู่พูดแบบนี้เลยผมก็บอกไม่เป็นไรไม่ได้กะจะอะไรขนาดนั้นนั่นเป็นครั้งที่สองที่ผมสัมผัสถึงมิติของคำว่าพระคุณของพระเจ้าจนเมื่อไม่นานนี้หลายคนทราบใช่ไหมครับว่าผมไปอิสราเอลมาครั้งสุดท้ายที่ผมไปในวันช่วงเทศกาลที่เราเป็นยมคิปปูร์ถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆนี่คือวันลบมลทินบาป Day of Atonement ยมคิปปูร์เป็นวันที่คนยิวให้ความสำคัญมากน่าจะเป็นวันที่สำคัญที่สุดของคนยิวยิวที่ไม่รักษาบทบัญญัติเองถึงวันนั้นเองก็ยังรักษาบทบัญญัติก็ยังมาหาพระเจ้าวันนั้นเป็นวันที่เขาจะอดอาหารอธิษฐานเป็นวันที่จะร้องขอพระเจ้าขอพระเจ้าให้อภัยแก่เขาแล้วในวันยมคิปปูร์นั่นเองครับปกติคนยิวจะอ่านพระธรรมโยนาเราจะเห็นที่มาที่ไปใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรนี่คือธรรมเนียมของคนยิวไม่ใช่ยิวอ่านเฉพาะปีนั้นทุกปียิวจะอ่านพระธรรมโยนาในวันยมคิปปูร์เพราะว่าให้เขาเองกลับมานั่งคิดถึงการให้อภัยแล้วเมื่ออ่านพระธรรมโยนาในวันนั้นผมจำได้ครับผมก็อ่านโยนากับเขาด้วยแล้วผมก็ภาวนาผมก็คิดเป็นที่มาของบทสรุปของพระคัมภีร์ตอนนี้จริงๆในคนยิวเองครับเมื่อเขาคิดว่าคือถ้าเราเองเข้าใจโยนาด้านหนึ่งอาจจะมองว่าโยนาเองเขาเป็นยิวเขาเป็นฝ่ายที่ถูกคนนีนาเวเป็นคนเลวร้ายนี่คือลอจิกของโยนาเขาไม่ควรได้รับการอภัยสิ่งนี้ที่ผมได้เรียนรู้เมื่อผมพยายามจะเข้าใจธรรมเนียมวันยิปูซึ่งผมเองพยายามจะทำในวันนั้นเองครับหลังจากที่เขาอ่านพระธรรมโยนาจบคนยิวไม่อยู่ในธรรมศาลาตอนบ่ายคำถามที่จบด้วยว่าไม่ควรหรือที่เราจะห่วงใยคนยิวเขาให้คำตอบครับหลังจากอ่านจบตรงนี้เสร็จคนยิวจะอ่านพระธรรมมีคาบทที่7ข้อที่18ถึงข้อ20 มีคาบทที่7ข้อที่18ถึงข้อ20บอกว่าผู้ใดเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกบาปและอภัยการล่วงละเมิดของชนหยิบมือที่เหลืออันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงพระพิโรธอยู่เนืองนิดแต่ทรงปิติยินดีที่จะสำแดงพระเมตตาพระองค์จะทรงเอ็นดูสงสารเราอีกจะทรงเหยียบบาปทั้งหลายของเราไว้ใต้พระบาทและเหวี่ยงความชั่วช้าทั้งหมดของเราสู่ทะเลลึกพระองค์จะทรงสัตย์พระองค์จะทรงสัตย์จริงต่อยาโคบและจะแสดงความเมตตาแก่อับราฮัมดังที่ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเราเมื่อครั้งนานมาแล้วนั่นหมายความว่าไงครับกับคนยิวที่เขาภูมิใจว่าเป็นชนชาติพิเศษสุดท้ายเราเองต้องการพระเมตตากับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นยิวไม่ว่าจะเป็นนีนาเวไม่ว่าจะเป็นคนนำผิดหรือแม้จะเป็นตัวผมเราทุกคนต้องการพระเมตตาของพระเจ้าสักวันหนึ่งจะเข้ามาแล้ววันนั้นเป็นวันที่ผมตัดสินใจว่าจบกับความรู้สึกนี้ที่ผ่านมาผมไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วแต่ในความรู้สึกบางอย่างยังค้างในใจของผมรู้สึกว่าผมเป็นคนถูกกระทำถ้าใช้คำนี้ผมรู้สึกหลายอย่างไม่แฟร์เลยแต่สุดท้ายผมก็บอกพระเจ้าช่างมันเพราะผมต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากกว่าความยุติธรรมถึงทุกวันนี้เรื่องก็ไม่จบนะครับล่าสุดโทรศัพท์ไปคุยก็นัดเวลากันแล้วโทรไปก็ไม่รับสายกดโทรศัพท์ทิ้งแล้วก็ไม่เคยโทรหาผมก็ปล่อยมันต่อไปเพราะว่าสุดท้ายเราต้องการพระเมตตาของพระเจ้าสุดท้ายเราขอที่พระเจ้าจะให้อภัยคำถามที่สำคัญครับถึงบอกว่าเราเองให้อภัยได้ไหมแล้วผมว่านั่นเป็นประสบการณ์ที่ปลดปล่อยในตัวผมเองแล้วผมคิดว่านั่นเป็นประสบการณ์ที่พระเจ้าอยากจะให้กับเราเองด้วยวันหนึ่งเราจะเจอเรื่องที่ไม่ดีไม่มีใครเจอเรื่องดีตลอดชีวิตครับวันหนึ่งเราจะมีปัญหาวันหนึ่งเราจะมีคนกลั่นแกล้งเราหรือบางทีจะวันหนึ่งจะมีคนเข้าใจผิดเราวันนั้นผมเชื่อว่าพระธรรมโยนาจะเป็นคำตอบให้กับเราเองเราให้อภัยเขาได้ไหมถ้าพระเจ้ายังห่วงใยคนที่ตอนนั้นเราจะบอกว่าเราเกลียดซะด้วยซ้ำเราเองให้อภัยเขาได้ไหมเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาแบบนั้นได้ไหมเรายอมรับพระเจ้าแบบนี้ได้ไหมแล้วผมคิดว่านั่นเป็นคำถามที่พระเจ้าถามและนั่นเองเป็นคำตอบที่พระเจ้าอยากจะได้ยินจากปากของเราเองแต่ละคนให้เราใช้เวลานี้สักครู่ดีไหมครับที่จะสงบใจใคร่ครวญถึงพระชนะของพระเจ้าผมอยากให้เราค่อยๆ ย้อนไปในความคิดของเราเองผมเชื่อว่าเราทุกคนต้องการพระคุณของพระเจ้าเรื่องนั้นแน่นอนแต่ผมอยากให้เราย้อนกลับไปในความคิดของเราเองถึงบาดแผลในชีวิตของเราเองที่เราเองเคยเผชิญคิดถึงเหตุการณ์คิดถึงความรู้สึกแล้วถามอย่างที่พระเจ้าถามเราให้อภัยคนเหล่านี้ได้ไหมพระเจ้าเองก็ทรงห่วงใยแม้แต่เขาเป็นคนไม่ดีแต่พระเจ้าก็ให้อภัยเพราะผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราก้าวข้ามเรื่องนี้ได้ชีวิตเราไม่เหมือนเดิมเราจะเป็นพันธกรแห่งพระคุณของพระเจ้าจริงๆเรารักได้แม้แต่คนที่ไม่น่ารักอาจารย์เปาโลก็สอนแบบนั้นและที่สำคัญที่สุดครับความขมขื่นที่เราเก็บไว้ในใจมีแต่ทำลายตัวเราเองการที่เราให้อภัยเราปลดปล่อยตัวเราเองด้วยข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระเจ้ากับพระธรรมของพระองค์ที่ตรัสสอนเราเองอย่างมากมายกับคำถามสำคัญที่เราเองต้องถามใจเราเองอยู่เสมอพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เมตตาเราต้องการความเมตตาของพระองค์แต่ที่สำคัญขอที่เราเรียนรู้จะเป็นช่อพระพรแห่งความเมตตาของพระองค์ไปยังคนอื่นด้วยโดยเฉพาะกับคนที่ไม่น่ารักเราขอให้สิ่งนี้เป็นจริงกับพวกเราเองทุกคนที่นี่ในวันนี้ด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้า